В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Брюсселі сьогодні вирішували, чи продовжити щодо Росії санкції, чи запровадити нові. Проти Надії Савченко відкрили в Росії ще одну справу про незаконний перетин кордону.
История с пересечением границы, это, конечно, полная фальсификация, но это просто, скорее, такая истеричная реакция со стороны российских силовиков.
Чому Генштаб не шукатиме відповідальних за Донецький аеропорт?
Муженко взяв на себе командування усіма операціями в районі аеропорту. Особисто віддавав накази. Накази були безграмотними.
Ми також почуємо версію командування. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Петро Порошенко закликав учасників тристоронньої контактної групи невідкладно провести консультації з усіма підписантами мінських домовленостей для того, щоб якнайшвидше провести зустріч цієї групи. Тим часом Міністерство закордонних справ наразі не підтверджує інформацію про можливу зустріч тристоронньої групи вже 30 січня в Мінську, повідомив Радіо Свобода речник МЗС Євген Перебийніс.
На цей момент ми поки що не можемо підтвердити інформацію про досягнення остаточної домовленості щодо проведення чергового засідання тристоронньої контактної групи. За тією інформацією, яка є у нас, тристороння контактна група продовжує зараз консультації про узгодження всіх питань, пов'язаних з тим питанням, в тому числі щодо формату учасників цієї зустрічі.
Сказав Перебийніс. Раніше сьогодні речник МЗС Білорусі заявляв, що контактна група має намір зустрітись у Мінську 30 січня. Українська сторона має докази, що підтверджують участь російських військовослужбовців у збройному конфлікті на сході України, заявив керівник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко. За його словами, також задокументоване перебування громадян Росії невійськових у складах бандформувань сепаратистів. Росія заперечує причетність до конфлікту в Україні. Тим часом на сході України сьогодні тривали палкі бої, зокрема біля міста Вуглегірська і в самому місті. Також у результаті обстрілу Дебальцевого загинули троє людей, в тому числі підліток, і ще двоє поранені, повідомила прес-служба МВС у Донецькій області. Загалом українські військові, за даними штабів, утримують свої позиції. А головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом спроб зриву військової мобілізації, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури. Зокрема, під час моніторингу інтернету виявили факти поширення активістами так званого руху «Антивійна» зразків заяв до військових комісаріатів про нібито законність відмови від мобілізації і відеозвернення з закликами звертатись до військкоматів із такою заявою. Мер Києва Віталій Кличко зупинив дію рішення Київської міськради про позбавлення Української православної церкви Московського патріархату пільг на плату за нерухомість. Кличко вважає, що рішення Київради суперечить Конституції і вже підписав проєкт рішення про скасування ухваленої Київрадою норми. Кремль різко розкритикував сьогодні Варшаву за план провести в Польщі урочисте міжнародне вшанування 70-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі. Керівник адміністрації президента Росії Сергій Іванов вважає, що запрошення європейським лідерам узяти участь у цьому вшануванні 8 травня має на меті відуходити їх приїхати на схожі урочистості до Москви 9 травня. Такі на цей час новини Свободи.
А з ними нас познайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжити до кінця року чинні санкції та додати нові обмеження щодо фізичних та юридичних осіб Росії та Донбасу вирішували сьогодні у Брюсселі на позачерговій нараді голів європейських МЗС. Як кажуть дипломатичні джерела, також до середини лютого мають підготувати посилення галузевих санкцій в разі, якщо на Донбасі зростатиме напруження, а мінські домовленості не будуть поважатися. З нами на зв'язку із Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Він стежить за подіями. Віталію, доброго вечора.
Добрий вечір, Людмила.
Отже, попри загрозу грецького вето, європейці все ж знайшли шлях об'єднати свої позиції щодо санкцій проти Росії. Чи не так?
Так, виглядає на це, хоча на сьогодні це стосується тільки першого рівня санкцій, тобто перейти до нового етапу, а саме протягом тижня додати нові імена до чорного списку тих, на кого поширюються візові обмеження та замороження активів, запропонували міністри Євросоюзу. Це інформація з дипломатичних джерел, яку, власне, в ці хвилини підтверджує голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, яка проводить свою конференцію, прес-конференцію. Ось як характеризує нинішнє завдання європейської дипломатії, скажімо, голова Міністерства закордонних справ Бельгії Діді Рейндерс. Нові персональні обмеження та щодо юридичних осіб впроваджуються за їхні дії на сході України. Попри це, ми продовжуємо працювати і над потужнішими економічними санкціями, якщо до лютневого саміту Євросоюзу ситуація знову погіршуватиметься, каже бельгійський дипломат. До європейської єдності, попри різні підходи до політики тиску на Кремль, закликала навіть Франція, яка ще напередодні разом із дипломатами Греції, Австрії чи Кіпру відстоювала полегшення жорстких санкцій, що були запропоновані державами Центральної та Східної Європи. Наприклад, Ліна Слінкевичус, литовський міністр закордонних справ, зокрема, так відповідає на питання, чи є альтернатива санкціям.
Alternatives of sanctions? We are not sending troops, I presume. So the only pressure we can proceed with sanctions and I...
Альтернатива санкціям? Наскільки відомо, ми не посилаємо в Україну армії, тож можемо діяти тільки санкціями та ще ізоляцією Росії, як це зробили вчора у парламентській асамблеї Ради Європи. Литовський дипломат також запитує, скільки ще людей має бути вбито для того, щоб ми діяли. І можливість посилення тиску на Москву запропонували з розгляду на те, що відбувалося в Україні, Європейська Рада та голова дипломатичної служби Євросоюзу Федеріка Могеріні. Після того, як на Донбасі загинуло 30 осіб, в Маріуполі і більше сотні людей було поранено. Людмила.
Віталію, відомо, що до Брюсселя також запросили представника України. Чи були якісь коментарі з його боку?
Так, зранку голова української дипломатичної служби Павло Клімкін також був запрошений до Брюсселя, і він зустрівся з головою європейської дипломатії Могеріні, де мав низку двосторонніх консультацій, зокрема з грецьким міністром закордонних справ Нікосом Коціасом. На його думку, європейці справді усвідомлюють всю критичність ситуації в Україні.
A clear feeling that we have overall support for Ukraine.
Ми чітко розуміємо, що наступний мерзотний терористичний акт може призвести до переходу спіралі насилля на абсолютно інший рівень. Тож міністри мають зробити потужну заяву підтримки України і знайти подальші ідеї посилення тиску на Росію, включно із можливими обмежувальними заходами. Таку заяву зробив Павло Клімкін у Брюсселі. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був Віталій Єреміця. Пізніше у нашій передачі ми повернемося до теми, чому Росію у Євросоюзі лобіює нинішнє керівництво Греції. Тим часом українську льотчицю Надію Савченко, яка з 13 грудня тримає голодування, сьогодні ввечері перевезли з московського слідчого ізолятора номер 6 до медсанчастини СІЗО «Матроська тиша». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив один із її адвокатів Ілля Новиков. Крім того, список в'язнів, які мають стосунок до подій в Україні, поповнився ще одним ім'ям. Мешканку міста В'язьма ФСБ Росії звинувачує у зраді батьківщини. В квітні минулого року вона повідомила в посольство України про можливу відправку російських військових на Донбас. Із Москви почуємо репортаж кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусови.
Близько п'ятої вечора за київським часом автомобіль швидкої допомоги, в якому була Надія Савченко, від'їхав від московського СІЗО номер 6 і вирушив у напрямку іншого слідчого ізолятора «Матроська тиша». Це пояснюється тим, що там є медсанчастина і лікарі будуть стежити за українською льотчицею, яка голодує вже більше місяця. Сьогодні ж захист Надії Савченко повідомив про те, що слідчий комітет Росії долучив до справи докази про її алібі. Однак, як повідомив Радіо Свобода адвокат Ілля Новіков, ФСБ Росії порушило нову кримінальну справу за фактом незаконного перетину Надією Савченко кордону Росії.
Це, звичайно, набагато менш важливо, ніж історія із вбивством. Але за своєю абсурдністю вона її, напевно, перевершує. Тому що з приводу вбивства журналістів, там хоч була якась основа, і можна було припускати, що Савченко могла опинитися поблизу від того місця і бути до чогось причетною. Але історія із перетином кордону – це повний фальсифікат.
Тим часом до українських громадян, які перебувають у російських в'язницях, приєдналася ще одна ув'язнена. Мати семи дітей, мешканку В'язьми Світлану Давидову, звинувачують у державній зраді. У квітні минулого року Давидова зателефонувала до посольства України в Москві і повідомила, що розташована навпроти її будинку військова частина спорожніла, що, на думку жінки, може бути свідченням відправки військовослужбовців у зону російсько-українського конфлікту. Відомий російський адвокат Ганна Ставицька каже, що правоохоронцям доведеться знайти докази про вини жінки або відпустити її.
Правоохоронним органам необхідно буде встановити і довести той факт, що дійсно ті війська прямували в Україну. І якщо їх дійсно відправляли, то повідомлення цих відомостей іноземній державі можуть заподіяти шкоду безпеці Росії. Це необхідно буде доводити або відпускати її. Але, на жаль, ми можемо про це не дізнатися, тому що зазвичай такі справи проходять під грифом таємності.
Правозахисники вважають, що в Росії почалася нова хвиля шпигуноманії. На тлі військового конфлікту з Україною тепер шпигунів шукають у цьому напрямку. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Україні командування Збройних сил не буде шукати винних за ситуацію з Донецьким аеропортом, але готує нагороди для тих, хто мужньо відстоював військові позиції під час останніх атак сепаратистів. Наскільки успішно діє командування в зоні АТО, дізнавався Михайло Штекель.
Військове керівництво не вважає необхідним шукати відповідальних за поразки. Як відповів Радіо Свобода голова Генштабу Віктор Муженко, на це немає особливих причин.
Питання, які ставились перед підрозділами Збройних сил України, вони виконані. Те, що стосується нагородження тих, хто приймав активну участь, і цього достойно, ці питання теж вирішуються планово. Я думаю, що всі службовці, які достатньо мужньо виконують завдання, будуть нагороджені.
Пан Муженко не став коментувати чутки та заяви про своє звільнення та призначення на посаду голови Генштабу свого нового першого заступника – генерал-полковника Геннадія Воробйова. Колишнього керівника Сухопутних сил України поновили на посаді 28 січня після зустрічі президента України із генералом Муженком. Голова Генштабу назвав ситуацію на фронті важкою, але наголосив, що її тримають під контролем. Він також наголосив, що наразі українська армія не веде бойових дій із підрозділами кадрової російської армії.
Факти участі окремих військовослужбовців Бронетранзитної Федерації, громадян Російської Федерації в складі незаконних збройних формувань, бойових дій з підрозділами регулярно російської армії на сьогодні день надержаної отелі.
За офіційною інформацією, наразі незаконні збройні формування активізували бойові дії на кількох напрямках, зокрема, намагались оточити Дебальцеве. На думку військового експерта Костянтина Машовця, протягом останніх тижнів сепаратисти не досягли ані оперативних, ані тактичних успіхів на фронті. Він нагадав, що незаконні збройні підрозділи зазнали великих втрат на всіх напрямках атаки – і біля Дебальцева, і на півночі Луганської області, і у районі Донецького аеропорту.
Завдання вони не виконали, відійшли на початкові чи проміжні позиції. У Донецькому аеропорту вони досягли лише того, що українські війська відійшли на 600 метрів від розбитого терміналу. Бойовики зіштовхнулись із підготовленою системною обороною українських військ, яку готували заздалегідь.
На думку експерта, невдачі командування, зокрема Іловайський котел, були пов'язані із військово-політичними факторами. Інакше вважає головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов. На його думку, саме генерал Муженко допустив можливість оточити українських військових у новому терміналі аеропорту під час перемир'я, а сама операція є копією оточення 32-го блокпосту на Луганщині у жовтні минулого року.
Муженко взяв на себе командування усіма операціями в районі аеропорту, особисто віддавав накази. Накази були безграмотними, нічого не оформлялося у письмовому вигляді, не велись карти. Я вважаю, що місце генерал-полковника Томоженка у в'язниці. Я готовий відповідати за ці слова.
Я готов за ці слова відповідати.
У той же час журналіст вважає вірним повернення до Генштабу генерал-полковника Воробйова і вважає, що той, звісно, не є панацеєю від усіх проблем, але він хоча б працює за статутом. Саме цього потребує армія, наголосив Бутусов. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у своїй щорічній доповіді торкнулася подій на сході України. У доповіді йдеться про те, що обидві сторони конфлікту на Донбасі не дотримуються законів війни, використовуючи важку зброю нерозбірливо. Правозахисники звертають увагу на беззаконня, яке має місце на контрольованих проросійськими сепаратистами теренах, і висловлюють стурбованість великою кількістю біженців. Також у документі йдеться про порушення прав кримчан, зокрема кримських татар, окупаційною владою півострова. Подробиці доповіді почуємо від Ростислава Хутина.
Виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот каже, що минулий рік був особливо кричущим в плані порушень прав людини у світі, вказуючи, зокрема, на поведінку ісламістських екстремістів на Близькому Сході та в Азії і Африці, а також протриття в стилі холодної війни через кризу в Україні. Директор Human Rights Watch із питань зв'язків зі ЗМІ Ендрю Стролейн.
Якщо ми поглянемо на цілий світ, то побачимо, що насправді зараз є намагання не шанувати засадничі права людини з міркувань безпеки. Це, звичайно, не нове, але цей феномен посилився за останній рік чи два.
Правозахисники кажуть, що в Росії з 2012 року здійснюється наймасштабніший наступ на інакодумство з часів Радянського Союзу. І порівняно вузька реакція Заходу на такі порушення, можливо, сильно погіршила українську кризу, оскільки закритий інформаційний простір дав можливість Кремлю приглушити більшу частину громадського осуду його дій в Україні, каже доповідь. Знову Ендрю Стролейн.
Той факт, що ніхто на Заході, власне, не звернув увагу на ці зловживання в чіткий та прямий спосіб, дав Москві відчуття, що ми можемо тиснути і тиснути далі.
У доповіді йдеться, що після окупації Криму у березні підтримувані Росією озброєні заколотники захопили багато міст та містечок у Донецькій та Луганській областях, що вилилося у збройний конфлікт з українськими силами. Обидві сторони порушують закони війни у цьому конфлікті, каже доповідь. Конфлікт же загалом, як кажуть правозахисники, на жовтень місяць забрав життя понад 4 тисяч військових та цивільних і поранив понад 9 тисяч людей. Human Rights Watch заявила, що російські офіційні представники та державні ЗМІ сильно спотворювали, маніпулювали і часом вигадували інформацію щодо конфлікту. У відповідь на це український уряд запровадив надмірні обмеження на свободу ЗМІ, включно із забороною російських телеканалів та заборонивши в'їзд іноземним журналістам, йдеться у доповіді. Human Rights Watch також звертає увагу на повний колапс законності і порядку в кількох районах, які перебувають під контролем сепаратистів. Заколотники нападали, били та погрожували сотням людей, яких вони підозрюють у підтримці Києва, включно із журналістами, місцевими чиновниками, політичними та релігійними активістами, і здійснили кілька страт без належного судового процесу. Вони також змушували затриманих до підневільної праці, викрадали людей заради отримання викупу, використовували як заручників, йдеться у доповіді.
Це був репортаж Ростислава Хотина про доповідь Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Ви слухаєте підсумки дня, що минає, їх у свободі сьогодні. З вами підвожу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, як вижити в скруті відомому в світі Дніпропетровському заводові «Південмаш», який забезпечує космічний статус України.
Самое главное – погашение долгов по зарплате, потому что инфляция идет, цены растут, эти деньги потом превратятся вообще непонятно в что.
Дізнаємося, чому нове керівництво Греції лобіює в Євросоюзі Росію.
Проросійські настрої доволі широко поширені у Греції загалом.
І яка паралель між подіями під Крутами 97 років тому, 29 січня, і нинішніми на сході України.
Крутянці стояли проти російської навали, і зараз наші хлопці стоять на сході теж проти російської навали.
Про це далі в нашій передачі, а у передачі «Ми разом» більше про події в Україні.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Знавці з питань Європейського Союзу одразу зрозуміли, що новий лівий уряд Греції під керівництвом партії Сіріза може зруйнувати крихку європейську солідарність у засудженні російської агресії в Україні. Більше того, нещодавно оприлюднені електронні листи виявили високий рівень і тривалість відносин між Сірізою та пов'язаним з Кремлем євразійським ідеологом Олександром Дугіним і російським олігархом Костянтином Малофєєвим, який, на думку деяких експертів, частково фінансує сепаратистів в Україні. Далі Анна Шаманська.
Дослідник ультраправої політики в Європі Антон Шеховцев розповів Радіо Свобода, що симпатії до Росії Сірізи та її коаліційного партнера партії «Незалежні греки» виходять далеко за межі допустимої норми для Греції.
Pro-Russian sentiments are quite widespread in Greece overall.
Проросійські настрої доволі широко поширені у Греції загалом. Однак зовнішня політика цих двох партій є відверто проросійською. Той факт, що перший контакт нового прем'єр-міністра Алексіса Ципраса був із послом Росії у Греції, означає, що вони, ймовірно, будуть намагатися встановити більш широку співпрацю із Росією.
У грудні 2014 року російська група хакерів «Шалтай Балтай» опублікувала низку електронних листів Георгія Гавриша, близького друга Олександра Дугіна та учасника його євразійського руху. Багато з цих листів мають стосунок до зусиль цього кремлівського ідеолога та олігарха Костянтина Малофеєва створити коло європейських політиків та інтелектуалів, які симпатизують Росії. Декілька десятків листів – це розмови між Георгієм Гавришем і членами Сірізи, про що розповідає Христо Грозєв, медіа-інвестор і блогер, який спеціалізується на питаннях інформації у Східній Європі.
Ми маємо докази дуже тісної співпраці з питань стратегії, піару та іншого. Ми бачимо, що попередні копії стратегічних меморандумів Сірізи надсилалися Дугіну і Гавришеві, можливо, для координації. Тобто ніхто відверто не питає, чи можна це публікувати. Але це щось на зразок. Ось копія того, що ми плануємо опублікувати. Не розголошуйте це, поділіться своїми думками, будь ласка.
Дугін займається подібною діяльністю в Європі вже протягом багатьох років, розповів професор Національного університету Києво-Могилянська академія Андреас Умланд у бесіді з Радіо Свобода. Деталі ідеології Дугіна є заплутаними та суперечливими.
Він фашист. Він сприяє ідеології, яка зводиться до відродження російської нації у ролі нової європейської нації та повної реструктуризації світової та російської політики. У минулому він хвалив Євросоюз. Він робив неоднозначні заяви стосовно Третього рейху, італійського фашизму, німецького нацизму. Він і себе бачить у фашистській традиції.
Умланд описує бачення Дугіна як радикальну форму антизахідництва, яка у кінцевому рахунку зводиться до фашистської програми. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Робітники Дніпропетровського заводу «Південмаш» готуються до чергової акції протесту з вимогами виплати заробітної платні. Міні-мітинг, який провели тиждень тому, кажуть вони, не приніс очікуваних результатів, лише обіцянки. Працівники заявляють, що через відсутність замовлень на продукцію частина цехів їхнього підприємства в стані простою. Надії робітників запрацювати в нормальному режимі після новорічних свят не виправдалися. Між тим, підприємство має свій план виходу з кризи, зокрема, за рахунок цьогорічного державного оборонного замовлення першого за роки незалежності України. Далі Юлія Рацибарська.
Колись потужне підприємство оборонної та космічної галузі, відоме в усьому світі, Південний машинобудівний завод зараз перебуває у скруті. Через відсутність замовлень у багатьох цехах – триденний робочий тиждень. Деякі ж цехи наразі взагалі не працюють, розповідають робітники. Працівникам Південмашу заборгували зарплату за півроку. Загалом це понад 140 мільйонів гривень. Оператор токарного станка Євген Деркач на підприємстві працює 3 роки. Каже, за останні 6 місяців йому винні майже 10 тисяч гривень. Останню зарплатню виплатили за липень, та й ту не повністю. Зараз він, як і більшість колег по цеху, на роботу не ходить, живе підробітками, розповідає Євген.
Саме головне – погашення довгов по зарплаті, тому що інфляція йде, ціни ростуть, ці гроші потім превратяться взагалі непонятно в що. А вторих, надіється, що государство якісь закази нам дасть.
Непроста ситуація, кажуть на підприємстві, ще більше ускладнилась після розірвання співпраці з Росією. Вона була основним постачальником комплектуючих і партнером у космічних програмах. Саме туди відправляли левову частку продукції. Говорить керівник профспілкового комітету заводу Валерій Васильєв.
У нас собою 80%.
У нас понад 80% замовлень Російська Федерація. Зараз вони працюють. Зарплата, заборгованість, виплачуються частинами. Є декілька замовлень, оці 20% вони практично працюють. І поступово зарплату ми виплачуємо.
І постійно ми виплачуємо.
В адміністрації Південмашу Радіо Свобода повідомили, що вся інформація про фінансовий стан, яку підприємство вважає за потрібне оприлюднювати, викладена на офіційному сайті. За цими даними, для стійкої роботи підприємства 2005 року воно потребує замовлень на 2,5 мільярди гривень. Обсяги уже укладених контрактів оцінюють в менш ніж 1 мільярд гривень. Ще 1 мільярд планують заробити на контрактах, які зараз укладаються, та на державному оборонному замовленні. Воно лише у проєкті. Окрім того, завод очікує замовлень на трактори від Таджикистану, відновлення співпраці з виробництва ракети-носія «Антарес» із Америкою та реалізації інших проєктів. Тим часом колишній генеральний директор заводу, екс-президент України Леонід Кучма заявив, що занепокоєний проблемами на підприємстві. Він закликає керівництво країни вжити заходів, адже, як вважає, разом із Південмашем Україна ризикує втратити статус космічної держави. У жовтні минулого року під час свого візиту на Південмаш президент України Петро Порошенко заявив, що заводу треба знайти модель, яка дозволить продавати конкурентно здатну продукцію. Тоді ж він сказав, що продукція Дніпропетровського заводу, зокрема високоточна зброя, буде внесена до державного оборонного замовлення на 2015 рік. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І на закінчення про особливу дату сьогоднішнього дня. Їх було 300 в січневі морози 1918-го. Вони вступили у нерівний бій із кількатисячною армією більшовиків. Всі загинули. Тоді ще молодий і ще сміливий поет Павло Тичина присвятив їм вірш, який називається «Пам'яті 30». На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, по кривавій по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука, квитне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн, Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих. На Аскольдовій могилі поховали їх. Так писав Павло Тичина. 25 січня 1918 року в Києві Центральна Рада четвертим універсалом проголосила Незалежну Українську Народну Республіку. Уряд більшовицької Росії, обурений таким кроком української влади, відсилає на Київ війська. Ще на початку січня відбулося зібрання столичного студентства, яке вирішує стати на захист Української Народної Республіки. Боронити Київ від 6-тисячної Червоної армії під проводом Миколи Муравйова вирушили 300 київських студентів. 29 січня 1918-го біля залізничної станції Крути відбувся нерівний бій, в якому майже всі студенти загинули. Але супротивника вдалося зупинити. Нині їх називають першими українськими кіборгами і вшановують їхню пам'ять. Ми запитали перехожих, яку вони проводять паралель між тими подіями і сьогоднішнім днем.
Зараз ситуація у нас в країні майже така сама, той самий ворог, і крутянці стояли проти російської навали, і зараз наші хлопці стоять на сході теж проти російської навали.
Ті хлопці на Крутах, які загинули, вони якось сьогодні символічно прообразують і загинули вони завдяки неправильному командуванню і неправильній позиції Грушевського, що нам не треба мати свою збройну силу проти Росії, бо Росія наш брат. Це десь дуже перекликається.